Ғинварның 3-ші атнасы Татарстанда елның иң салқын күннәренә туры килде. Быел бу көннәрдә милләт ара мөнәсәбәтләр, рус халкының борынгы гырыфлары һәм хәзерге хукуклары һәм рәнҗүләре турында кайнар бәхәсләр күтәрелде. Ә Татарстанда бу көннәрдә төп игътибар үзәгендә нинди вакыйгалар булды соң? Бу турыда Римзил Вәлине тыңлыйк.
Күптәннән шундый хәл күзәтелә. Әгәр дә Мәскәүдә берәр җанҗал чыкса, аның сәбәбен Казанда эзлиләр, яисә ул Татарстанда ничектер дәвам итәргә тиеш. Балтик илләре бәйсезлек өчен, СССРдан аерылу өчен көрәшкән елларда шүрүпләрне Казанда катырак итеп бирып турдылар. Бу юлы Мәскәүнең Манеж мәйданында футбол фанатлары рус милләтчеләре белән кушылып башка төбәкләрдән килгән һәм чырайлары белән аерылып торган кешеләрне дөмбәсли башлагач, Казанда да шуңа оқшаш хәлләрне эзләделәр. Рубин футбол такымы җанатарлары, урыслар эшми, урыслар алга дип байрак күтәреп йөгерүе оештыргач, аларның арцабагын укытырга антифа дип аталган төркем килеп тә җиткән. Яртысы диярлек татарлардан торган урыс патриотлары һәм футбол җанатарлары сәләмәт тормыш тарафдарлары төркемен кемнәр ни өчен шулай оештыра алгандыр, моңа беркем дә гаҗәпләнми. Шул исәптән аларны кыйнарга чыккан таяклылар төркемен күргән, белгән кеше юк. Ләкин һәр яктан брикадистә кешедән торган төркемнәрнең каршылыгы булган, һәм бу каршылык 4-5 минут дәвам итеп, кайсысы урамга, кайсысы милициягә таралган. Шул арада фото һәм видео төшереп алып, нәкъ шушы хәбәрне көтеп торган Мәскәү интернет сәхифәсенә хәбәр һәм рәсем җибәрүче дә табыл. Бераз торгач инде Татарстанда милләт ара бәрелешләр башланды дигән сенсация хасил булды. Әмма бәрелешләрне һәм анда катнашучыларны күреп белүчеләр дә, эзләп табучылар да хәзергә юк. Ни өчендер милләт ара һәм диннәр арасындагы татулык белән абруй казанган Казан каласында Мәскәүдәге репетициядән соң премьера спектакле уйланырга тиеш дип сонаганнар күрәсен. Шынлыкта исә Казанда бөтенләй башка тамашалар бара. Крещенский мороз дип аталган салкын көннәрдә православ дине вәкилләре Иделдә, Казан су елгасында, күлләрдә бәкеләр тишеп салкын суга чумалар. Мондый тәнне өтте бала торган салкын суга балаларны атыгып алалар. Раифа монастырендә Мәскәүдәге иң зур федераль чиновниклар килеп, үзләренчә никах яласын венчание үткәрергә яраталар. Хәтта кая вакытта мавыгып китеп, Иван Грозныйның Казанны яулавын искә төшерүче туристик маршрутлар оештырсалар да, Казанда мондый хәлләргә беркемнең дә исе китми. Хәтта 13 ел элек диния нәзәрәтен җитәкләгән Госман Исхакыйның сау-сәләмәт килеш авыруга савышып, үз вазифасыннан китүе дә күпчелек тарафыннан салкын, тыныч кына каршыланды. 10 елдан артык эшләгән бу хәзрәт Коръан хафизләр укыту үзәгенә күчә икән, аның командасындагы кайбер имамнар да күләгәгә китә икән, димәк, Татарстанда дин һәм дәүләт эшләрен идарә итү тәгәрмәче тагын бер тапкыр әйләнеш ясап куя. Президентлар, район, шәһәр башлыклары, министрлар алышынып торганда, мөфтиләр һәм имамнар да алышырга тиешлеген аңларга күнеккән Татарстан халкы. Түбән Кама мөхтәсибәте рәисе Йосыф Дәүләтшин диния нәзәрәте пленумына берничә көн калгач Азатлыкның Казан бюросына кереп чыккан иде. Үзенең сәяси дини гаебен танымый, әмма үзенең башка эшкә күчәргә тиешлеген яхшы аңлый иде ул. Кыскасы, Нурлат районында 3 мөселман кешесенең корал тотып милиция белән атышуыннан соң дин эшләренең шырбларын катырак борып куярга фурсат туды хәзер. Мәчет төзелешенә һәм имам хатипларны асрау өчен кирәкле акчаларны гарәпләрдән алып, аларның дини тәгълиматларын үтәмәдән килеп чыккан проблемалар җиңел генә хәл ителми әлбәттә. Чөнки имамнарга, муллаларга яшәр өчен кирәкле эш хакларын дәүләт тә, мәхәллә дә биреп тора дип өметләнү мөмкин дә түгел. Син дә мулла, мин дә мулла, атка пишән кем сала дигән мәкаль инде искерде. Муллаларга ашны кем сала дигән сорау торган саен кискенләшә бара. Бу атнада укытучы елына йомгак ясалды. Республикада мәгарифне үстерү буенча киләчәк дип аталган стратегия расланып, пирамидада үткән бу чарада шушы программа турында да сөйләделәр. Әлеге проект нигезендә якындагы 3 елда киләчәк программасына 6 миллиард сум акча бирелә икән. Мәктәпләрдә иске компьютерларга алмашка 11 мең яңа компьютер алынган. 703 мәктәптә эшләүче 25820 укытучыга ноутбуклар бүләк ителгән һәм бу эш дәвам иттерелә. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары да компьютер ярдәмендә канун чыгару тәҗрибәсен бу атнада Сингапурда өйрәнеп йөрделәр. Хәтта Татарстанда компьютер, инновация дигән сүзләр бисмиллаһир рахманир рахим яки алхамдулиллаһ сүзләреннән дә ешрак ишетелә башлады. Җомга көнне исә Татарстанның завод фабрикалары, сәүдә оешмалары җитәкчеләре уртак җыен үткәрделәр. Икътисад, сәнәгать, сәүдә, энергетика эшләрен алып баручы 3 министрлыкның уртак коллеги утырышында узган елдагы эшләргә йомгак ясалды. Анда да аңлыйсыздыр инде, заманча технология, автоматлаштыру һәм компьютерлаштыру турында фикерләр инновация, яңару тәрәккыяты юнәлешендә иде. Бу атнаның төп каршылыклары һәм җәмәгатьчелекнең ачуын китергән вакыйгалар Мәскәүдәге милләтара бәхәсләр, үзәк телевидение аша русларны бер туктаусыз мактап, башка милләтләрне сүгүгә генә кайтып калмады. Русия президенты һәм хөкүмәте тирәсендәге сәяси уенчылар һәрвакыт халыкның калын чирткәләп торалар. Милләттән, диннән баш тартмаслармы, президентлыктан, республикадан ваз кичмәсләрме дип кызыксынып торалар алар. Президент киңәшчесе Аркадий Дворкович студентларга стипендия түләп тору мәшәкатеннән котылу тәкъдимен әйткәч, Казан студентлары һәм укытучылары моңа шок катты. Бу турыда Азатлык радиосының пәнҗешәмбе тапшыруында кистереп әйттеләр. Җомга көнне радионың Казан студиясенә Казан университетының татар филология факультетының 5-нче курс студенты, профсоюз оешмасы җитәкчесе Даниш Шакиров килде. Ул алдагы көндәге хәбәрләргә һәм Азатлык эфирында яңгыраган фикерләргә үзенең мөнәсәбәтен белдерде. Стипендияны кисү ахмаклык кына түгел, ә яшьләрне, бигрәк тә фәкыйрьрәк гаиләләрдән, авылларҙан укырга килгән сәләтле студентларны ач калдырырга омтылу. Мондый фикернең кем башына һәм ничек итеп килергә мөмкинлеген беркем дә аңламый.
Дворкович өчен 1000 яки 1000 ярым акча вакыт кирәк булса да, студент өчен әле алашкыр юлга булса да җитә. Һәм үзем дә инде менә 5 ел дәвамында стипендия дип яшибез. Беренче курстан ук шушы бишле билгесен тырышып тормашып алыр шушы стипендия өчен бишлегә укучылар шахты бик зур өлешне тәшкил итә. Әгәр дә инде алар менә шул кафедрда яки башка бер җирдә эш белән тәэмин итеп, бик булдыклы студентларга күбрәк стипендия түлербез дисәләр, хәзерге реаль картина буенча уку йортлары да кафедраларда бу шул хәтле булдыклы студентларны эш белән тәэмин итә алырлар дип уйламыйм. Һәрбер әти-әни өчен дә баланың стипендия алуы ул бик мөһим. Һәрбер җирдә дә ниндидер бер этәргеч булырга тиеш. Һәм студентның менә бу этәргеченнән дә мәхрүм итсәләр, бу мәгариф өлкәсендәге ниндидер бер бүкегә әйләндерәчәк. Студентлар стимул этәргеч булмагач, бигрәк тә иң беренче чиратта күпме генә әйтсәләр дә, нинди генә проблемалар, мәсьәләләр китереп чыкмаса да, иң беренче студент карамагында ул акча. Һәм шулай итеп, мәгариф системасында үзенең булдыклы күрсәткән кеше, бу да акча булмаса, бөтенләй укуыннан ваз кичер дип тә уйларга мөмкин. Акча өчен генә укыйлар икән бу студентлар дип сораучылар да булыр. Юк, ул үзенә күрә бер тәргеч, үзенә күрә бер әти-әни каршында Аллаһ шөкер, бабай каршына кайткач Аллаһ шөкер, мин бит менә стипендия алам, мин бит әле менә бишле аркасында миңа акча килә дип дигән сүз бу. Стипендия кирәкме дигән студентлар алар инде әле акчаны беренче курстан ук коммерческие организациялар төнендә монда эшләп йөриләр.
Укуда уртачарак, хылкы буенча да йомшаграк, алар бит укырга кергән инде. Матди хәлләре дә әти-әнисендә йомшаграк. Алар укыйсылары килә һәм барыбер дипломлы гади югары белемле кеше булырга теләүчеләр бармы андый категория һәм аларга ничек карарга була? Стипендияга алар лаеқмы әллә аларны төшеп калдыру турында сүз бара?
Студентларга категорияга бүлеп карамаска кирәк. Менә безнең бик күп мәсьәләләр, бик күп проблемалар да шуннан килә. Студентларны категорияларга бүлеп, һәрберсен бүлеп куялар да шуның белән бер. Ләкин табигый хәлдә студент урта хәлдә икән, менә аның өчен дә инде бу стипендия бик мөһим. Чөнки әгәр дә без мәсьәләне мин әйтеп килдем, бишлегә укучы студентлар алар укырлар, табырлар, эшләрләр чөнки бишле кирәк табигый хәл. Ә менә урташа хәлдә дә бик күп, мәсәлән, минем иптәшләр бигрәк тә егетләр арасында шундый сүзләр йөри. Әгәр барыбер стипендия түләмим, тегеләй болай гына укырмын да барыбер куя инде ул безгә эшле дип әйтүчеләр бар. Шул вакытта туктале, миңа бигрәк тә нәрсә рубюро рәисе буларак киләләр төрле сүз поддержка, материальная помощь һәм стипендиялар мәсьәләсе буенча сөйләшкәндә шундый сүз тора. Данис туктале, анда минем бу юлы эшле булса мен түләмәячәкләр бит. Дип әйтте бул, башын чумып, бик йөрисе килсә дә, кызын да онытып калый шунда, бик ашысы килгән вакытта да ашауын да онта, ләкин максатка ирешеп, ә кеше өчен акча мәсьәләсе максатка бик нык китә торган бер.
Гади авылдан килгән студент өчен стипендия аның бюджетының ничә процентын тәшкил итә?
Яшын батырын түгел, безнең татфакта күбесе авылдан. Һәм без аның белән горурланабыз. Безнең хәзер бүтән түрәләр авылны кылар дигәргә була. Аның өчен бик күп ул 50-60% дип әйтте була. Чөнки студентка, русча әйткәндә, роскошларга бирелмичә 3,5 акчалар бары бер нишектә булса бер җиттә тулай торакта яшәп инде әлбәттә. Авылдан килгән студентлар өчен ул менә димәк менә шул яртысы. Стипендияны көтеп алалар. Стипендия алу бит ул үзе бер куаныч. Аның исеме 25 стипендия киләме? Студент көтә, 25 стипендия килә. Әйдәгез әле бер эшкә барып кайтыйк. Мин анда әйтмим, тегендә бар, ресторан фәлән тегән дип әйтмим. Театрга да барырга була. Әтиәнең акчасы бар бит әле, ансы да бар. Һәм стипендия дигән бер хөкүмәттән үзеңнеке дигән акчаң да бар. Үзеңнең дигән акчаңа әле син дә анда үзеңә теге нидер бер хыялындагы бердәнне тормышка ашыра аласың.
Шыннан да татар студентлары, ауылдан килгән егетләр һәм кызлар меңнән артык сум акчага 2-3 атна гомер итәләр икән. Стипендия алар өчен тырышыбрак укыйлар алар. Әтиәнедән җибәргәнне генә көтеп тормыйлар. Шулай итеп, зур калкулыкта утырган олы түрәләр, тормышны ерактан карап, аның асылыннан аерылган булырга тиеш. Көн саен коткы чыгару, ызгыш күтәрү омтылышлары шушы калку урыннардан башлана. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлбәттә, вакыйгалар диспетченә тимәләр бер генә үч була алмый. Аларны тыңлаучылар һәм интернет сәхифәсен укучылар да үзләре өстәргә мөмкин. Радионың интернет сәхифәсенә куелган хәбәрләргә өстәмә мәгълүмат язып торучылар бу тапшыруның кыйммәтен тагын да арттыра. Әйдәгез, дисбене бергәләп тартыйк алайса, языгыз, шалтыратыгыз, тыңлагыз, укыгыз.